Kristiyaana ta'uu jechaan maal jechaadha?
Kristiyaana ta'uu jechaan jireenya yaadaaf boruu kee hundumaa Yesus Kristositti kennachuudha. Sanaan achi immoo dhugumaan gaafa hundumaa Yesus duwwaatti buluudha.
Seexanatti yoo buluun nan barbaachisu?
Seexanatti yoo bulte Yesusitti buluu hin dandeessu. Seexanni diina Yesus Kristosi. Attamitti gooftota lamaaf diina walitti bultaa? Yesus wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:24 keessatti akkana jedha: garbichi tokko gooftota lamaaf abboomamuu hin danda'u.
Yoon seexanatti buluu baadhe innoo namiidha yookiis najjeesaa?
Seexanatti bultus inni numa simiidha. Waan ati qabdu hundumaa si jalaa fudhatee gara booddee si balleessee ibidda baraa keessatti si heedha. Garuu yoo Kristositti bulte inni seexanarra jabaadha. Seexanarraa si eega. Atinnaa Kristositti of kennite inni immoo hafuura isaatiin si keessa jiraachuuf gara kee dhufa. Yesus mul'ata Yohannis boqonnaa 3:20 keessatti akkana jedha: ani kunoo balbalarra dhaabadheen balbala rurrukuta. Eenyullee sagalee koo dhaga'ee balbala yoo naasaaqe anis gara isaatti nan seena. Isa wajjin irbaata nan nyaadha. Innis ana wajjin nyaata. Ateennaa Yesus Kristositti of kennitu Yesus hafuura isaatiin gara kee dhufee akka si keessa jiraatu balbala jireenya keetii saaqxeef jechaadha. Iddoo hafuurri Waaqayyoo jiru seexanni jiraachuu hin danda'u. Macaafa qulqulluu ergaa Yohannis isa duraa boqonnaa 3:8 keessatti akka argannutti ilmoo Waaqayyoo kan mul'atee fi hojjaa seexanaa fixee balleessuudhaaf yoo jedha. Ammas asuma keessatti boqonnaa 4:4 keessatti biyya lafaa kan jirurra isin wajjin kan jirutu caalaoo jedha. Yoo Iyyesuus jaalannee ajajamnee fi seexana sodaa nu barbaachisu. Garuu yoo Iyyesuus irraa deebinee seexanni gara jireenya keenyaatti deebi'ee gala.
Seexanni kanarra deebi'ee nan rakkisu jechaadhaare?
Amma lafa kanarra jirrutti seexanni akka cubbuu hojjenneef akka Iyyesuusiin dhiifnu nu ababbala, nu gidirsa. Garuu Waaqayyo karaa jalaa baanu nu qopheesseera. Innaa seexanni si gidirsu gara Waaqaatti dhiyaadhuuti. Humna ittiin gidiraa seexanaa mormattu Waaqa kadhadhu. Waaqayyo macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24:12 keessatti kan waaqeffattan har'a maraxadhaa nuun jedha.
Ani karaa koo mana koo wajjin gooftaa Yesuusittan bula.